Նրանց մոտեցավ կոմսուհին։ «Ներեցեք, իշխան», ասաց նա։ «Պան Վոկուլսկի, ձեզ են խնդրում»։ Նա Վոկուլսկուն մեկնեց թևը և միասին քայլեցին դեպի նախագահուհին։
«Ահա պան Ստանիսլավ Վոկուլսկին»,
դիմեց կոմսուհին ձեր կնոջը, որ հագել էր թանկագին ժանյակներով մուգ գույնի զգեստ։
«Այստեղ նստիր»,
ցույց տվեց ձեր կինը իր կողքի բազկաթոռը։
«Քո անունը Ստանիսլավ է, այնպես չէ? Իսկ որ Վոկուլսկիներից ես»։
«Այն, որ ոչ մեկին հայտնի չեն», պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Իսկ ամենից քիչ հավանաբար ձեզ տիկին»։
«Իսկ քո հայրը բանակում չի ծառայել»։
«Հայրս ոչ, հորեղբայրս է ծառայել»։
«Իսկ որտեղ է ծառայել, չես հիշում»։
«Եվ արդյոք անունը Ստանիսլավ չէր»։ «Այո, Ստանիսլավ էր. Նա պորուչիկ էր, իսկ հետո կապիտան, 7-րդ կանոնավոր գնդում»։
«2-րդ դիվիզիայի առաջին բրիգադում»,
ընդհատեց նրան նախագահուհին։
«Տեսնում ես, որդիս, ուրեմն դու ինձ այնքան էլ անծանոթ չես»։
«Ինչպես է նա, ողջ չէ»։
«Ոչ, մահացավ 5 տարի առաջ»։
Նախագահուհու ձեռքերը դողացին։ Բացեց մի փոքրիկ սրվակ, հոտ քաշեց։
«Մահացավ, ասում ես»։ «Հավերժ հիշատակ նրան»։ «Մահացավ, իսկ նրանից ոչ մի մանր մունր իր չի մնացել»։
«Ոսկյա խաչ»։
«Այո, ոսկյա խաչ»։ «Ուրիշ ոչինչ»։
«Մի հատ էլ մանրանկար, նրա դիմանկարը, որ արվել էր փողոսկրի վրա 1828 թվականին»։ Նախագահուհին ավելի ու ավելի հաճախակի էր քթին մոտեցնում սրվակիկը։ Նրա ձեռքերն ավելի ուժեղ էին դողդողում։
«Մանրանկար»,
կրկնեց նա։
«Իսկ դու գիտես, թե ով է այդ նկարել»։
«Ուրիշ ոչինչ չի մնացել նրանից»։ «Կային նաև թղթերի մի փաթեթ և ևս մի մանրանկար»։
«Դրանք ինչ եղան»։
Շարունակում էր հարցեր տեղալ նախագահուհին ավելի ու ավելի սաստկացող հուզմունքով։ «Հորեղբայրս դրանք մահվանից մի քանի օր առաջ իր ձեռքով կնքեց ու կարգադրեց, որ դնեն իր դագաղում»։
«Օհ»,
հառաչեց ձեր կինն ու դառն արցունքներ թափեց։ Դահլիճում իրար անցան։ Անհանգստացած մոտ վազեց Պաննա Իզաբելլան, նրա ետևից կոմսուհին։ Նրանք թևանցուկ արեցին ձեր կնոջն ու զգուշորեն տարան ծայրի սենյակը։ Բոլոր հայացքներն անմիջապես դարձան Վոկուլսկուն։ Հյուրերը սկսեցին իրար հետ փսփսալ։ Նկատելով, ինչպես բոլորն իրեն են նայում և ըստ երևույթին խոսում են իր մասին, Վոկուլսկին շփոթվեց։ Սակայն, որպեսզի ներկաներին ցույց տա, որ այդ յուրօրինակ մասսայականությունն իրեն բնավ չի հուզում, նա իրար ետևից խմեց սեղանին դրված մի գավաթ հունգարական և մի գավաթ էլ կարմիր գինիները։ Ու հետո միայն գլխի ընկավ, որ դրանցից մեկը գեներալինն էր, մյուսը եպիսկոպոսինը։
«Դե, արի ու գլուխ անիր»,
մտածեց նա։ «Սրանք էլ պիտի մտածեն, թե ես դիտմամբ պարավին վիրավորել եմ, որպեսի հարևաններիս գինիները խմեմ»։ Նա վեր կացավ, պատրաստվելով գնալ, ու տակություն վրա տվեց այն մտքից, որ ստիպված է անցնել 2 հյուրասենյակներից, իրեն ուղված հայացքների միջով, փսփսոցի նվագակցությամբ։ Հանկարծ նրա առջև հայտնվեց իշխանը։ «Երևում է, դուք նախագահուհու հետ անցած գնացած օրերի մասին էիք զրուցում, քանի որ բանը հասավ արցունքների»,  սկսեց նա։ «Կռահեցի այնպես, չէ»։ Սակայն դառնանք մեր սկսած խոսակցությանը։ «Դուք չեք կարծում արդյոք, որ լավ կլիներ մեզ մոտ էժանագին գործվածքեղենի լեհական ֆաբրիկա հիմնել»։
«Հազիվ թե հաջողվի»,
գլուխն արորեց Վոկուլսկին։ «Կարող են արդյոք մեծ ֆաբրիկաների մասին երազել այն մարդիկ, որ չեն համարձակվում նույնիսկ ձեռնարկություններում արդեն գոյություն ունեցող մանր կատարելագործումները ներդնել»։ «Ինչ օրինակ»։ «Ես նկատի ունեմ ջրաղացները»,  շարունակեց Վոկուլսկին։ «Մի քանի տարի հետո մենք ստիպված կլինենք ալյուրն էլ ներմուծել, որովհետև մեր ջրաղաց պանները չեն ուզում երկանքները փոխարինել աղացասրնակներով»։ «Առաջին անգամ եմ լսում, նստենք այստեղ»,  ասաց իշխանը, տանելով նրան դեպի խոր որմնախորշը։ «Եվ պատմեցեք ինձ, թե դա ինչ կնշանակի»։ իսկ այդ ընթացքում հյուրասենյակում աշխույժ մտքեր էին փոխանակում. Այս պարոնը մի առեղծվածային անձնավորություն է. Ֆրանսերեն ասում էր ադամանդներով բջնված տիկինը ջայլամի փետուրով տիկնոջը. Ես առաջին անգամ եմ նախագահուհուն տեսնում արտասվելիս.
Անշուշտ սիրային պատմություն է,
պատասխանեց փետուրով տիկինը.
Համենայն դեպս, ոմն մեկը կոմսուհու և նախագահուհու գլխին շատ չարկատակ է խաղացել, այստեղ բերելով սույն անձնավորությանը.
Դուք կարծում եք, թե ես համոզված եմ, առարկեց տիկինը ուսերը թոթվելով.
Նայեցեք միայն նրան, ճիշտ է, շատ վատ է դաստի արակված, սակայն ինչ կեցվածք ունի, ինչպես է իրեն պահում.
Ոչ, ազնիվ ծագումը ցնցոտիների տակ էլ չես կարող թաքցնել.
Զարմանալի է, ասում էր ադամանդներով տիկինը. Եվ նրա հարստությունը, որ իբր դիզել է Բուլղարիայում.
Իհարկե, դրանով եմ ասամ բացատրվում և այն, թե նախագահուհին այդպիսի հարստության տեր դինելով, ինչպես է այդքան քիչ ծախսում իր վրա.
Եվ իշխանն էլ նրան լավ է վերաբերվում.
Ներեցեք, քիչ չասացիք արդյոք, նայեցեք միայն նրանց երկուսին.
Ինձ թվում է ոչ մի նմանություն չկա.
Անշուշտ, բայց այդ հպարտությունը, ինքնավստահությունը, ինչքան անկաշկանդ են նրանք զրուցում.
Ուրիշ սեղանի շուրջ նույն թեմայով դատողություններ էին անում երեք պարոն.
Ահա և կոմսուհին պետական հեղաշրջում կատարեց, ասում էր քանքուլավոր թխահեր պարոնը.
Եվ պետք է ասել հաջողությամբ.
Այդ Վոկուլսկին անտաշ է, սակայն նրա մեջ ինչ-որ բան կա, պատասխանեց ճերմակած պարոնը.
Միևնույն է, վաճառական է.
Իսկ վաճառականը բանկիրից ինչով է պակաս?
Գալանտերեայի վաճառական է, պայուսակները վաճառում,
համարում էր թխահերը.
Իսկ մենք երբեմն զինանիշներ ենք վաճառում,
միջամտեց երրորդը, սպիտակ այդ ամորուքներով մի նիհարիկ ծերուկ.
Մեկ էլ տեսար խելքին փչեց մեր շրջանից կին ընտրել.
Ավելի լավ աղջիկների համար.
Ես ինքս էլ իմ աղջկան նրան կտայի, ասում են, օրինավոր մարդ է, հարուստ, օժիտը չի վատնի.
Նրանց կողքից շտապով անցավ կոմսուհին.
Պան Վոկուլսկի,
ասաց նա հովհարով նրան կանչելով.
Վոկուլսկին շտապեց նրա մոտ.
Կոմսուհին թևը մեկնեց Վոկուլսկուն և երկուսով դուրս եկան հյուրասենյակից. Մենակ մնացած իշխանին անմիջապես շրջապատեցին տղամարդիկ. Մեկը մյուսը խնդրում էին ծանոթացնել իրենց Վոկուլսկու հետ.
«Արժե, արժե»,
պատասխանում էր իշխանը գող. «Այդպիսի մարդ դեռ մեր միջավայրում չի եղել. Եթե մենք ավելի շուտ ծանոթանայինք նման մարդկանց հետ, մեր տարաբախտ հայրենիքի վիճակն էլ կլիներ».
Բաննա Իզաբելլան, որ հենց այդ պահին անցնում էր հյուրասենյակով, լսեց ասվածը և գունատվեց. Նրա մոտ վազեց երեկվա երիտասարդը.
«Դուք հոգնել եք», հարցրեց նա.
«Մի քիչ»,
պատասխանեց Իզաբելլան տխուր ժպիտով.
«Գլուխս մի տարօրինակ հարց եկավ»,
ավելացրեց մի փոքր լռելուց հետո.
«Կկարողանայի ես պայքարել»։
«Սրտի դեմ», հարցրեց երիտասարդը.
«Չարժե»։
Բաննա Իզաբելլան ուսերը թոթվեց.
«Ախ, սիրտն այստեղ գործ չունի. Ես մտածում եմ իսկական պայքարի մասին, ուժեղ հակառակորդի դեմ»։
Նա սեղմեց երիտասարդի ձեռքն ու դուրս եկավ հյուրասենյակից. Վոկուլսկին կոմսուհու ետևից անցավ սենյակների երկար շարքով. Սենյակներից մեկում հյուրերից հեռու լսվում էր երգ և դաշնամուրի նվագակցություն։ Այնտեղ մտնելով Վոկուլսկին զարմանքով տեսավ տարօրինակ պատկեր. Մի երիտասարդ դաշնամուր էր նվագում։ Նրա կողքին կանգնած էին երկու շատ սիրունիկ տիկնայք. Մեկը ընդօրինակում էր ջութակի ձայներ, մյուսը կլարնետի։ Իսկ այդ երաժշտության տակ պարում էին մի քանի զույգեր, որոնց մեջ միայն մի կավալեր կար։
«Այ, այ, չարաճճիներ»,
նախատեց նրանց կոմսուհին։ Նրանք պատասխանեցին զվարթ ծիծաղով առանց իրենց զվարճությունն ընդհատելու։ Վոկուլսկին ու տանդիկինը անցան և այդ սենյակից, ու դուրս եկան սանդուղք։
«Տեսնում եք, ահա և մեր արիստոկրատիան»,
ասաց կոմսուհին։ «Փոխանակ հյուրասենյակում նստելու, այստեղ են եկել ու չարություն են անում»։ Ինչքան խելացի բան է, մտածեց Վոկուլսկին։ Ու նրան թվաց, որ այդ մարդկանց կյանքն անցնում է ավելի հեշտ ու ուրախ, քան փքված քաղքենիներինը կամ ազնվականներինը, որոնք ուզում են իրենց արիստոկրատներ ձևացնել։ Վերևում, կիսամութ սենյակում, ուր չէր հասնում հանդիսասենյակների աղմուկը, բազմոցին նստած էր նախագահուհին։
«Ես ձեզ այստեղ կթողնեմ», ասաց կոմսուհին։ «Խոսեցեք ինչքան սիրտներդ կուզի, իսկ ինքս պետք է վերադառնամ»։
«Շնորհակալ եմ, Իոասիա», պատասխանեց նախագահուհին։
«Դե, նստիր»,
դիմեց նա Վոկուլսկուն։ Եվ երբ մնացին երկուսով, տիկինը շարունակեց.
«Դու չես էլ կարող պատկերացնել, թե որքան հիշողություններ արթնացրիր իմ մեջ»։
Հիմա միայն Վոկուլսկին գլխի ընկավ, որ այս տիկինը ինչ-որ կապ է ունեցել իր հորեղբոր հետ։ Նրան պատեց տագնապահույս մի զարմանք։
«Փառք Աստծո», մտածեց նա, «որ ես ծնողներիս օրինական որդին եմ»։
«Ասում ես, ուրեմն, հորեղբայրդ մահացավ»,
կրկնեց ծերկինը։
«Խեղճին որտեղ թաղեցին»։
«Զասլավայում, որտեղ նա ապրում էր վտարանդիությունից վերադառնալուց հետո»։ Նախագահուհին թաշկինակը տարավ աչքերին։
«Այդպես ուրեմն, ոհ, ես ինչքան ապերախտ եղա»։ «Իսկ դու նրա մոտ գնում էիր, նա քեզ ոչինչ չի պատմել, քեզ ոչ մի տեղ չի տարել, չէ՞ որ այնտեղ սարի վրա ամրոցի ավերակներ են, դրանք մինչև հիմա պահպանվել են»։
«Հենց այնտեղ էր հորեղբայրս ամեն օր գնում զբոսնելու, մենք երբեմն ժամերով նստում էինք մի մեծ քարի»։
«Այո»։ «Սոսկալի է մտածել»։ «Ոհ, ես հիշում եմ այդ քարը, մենք երբեմն նստում էինք միասին այդ քարին ու նայում գետին, ամպերին, որ լողում ու անցնում էին մեր գլխավերևով, ասես մեզ խրատելով, որ այդպես անդառնալիորեն անցնում է և երջանկությունը»։ «Հիմա եմ միայն ես դա խորապես հասկանում»։ «Հապա ամրոցի ջրհորը հիմա էլ այնպես խորն է»։
«Շատ խորն է»։
«Միայն թե մուտքը փակված է փլվածքի բեկորներով և ջրհորին մոտենալը դժվար է»։
«Իսկ գիտես», շարունակեց նա, «վերջին անգամ հրաժեշտ տալիս ես և նա մտածում էինք, ավելի լավ չի միասին նետվենք ջրհորը, ոչ ոք մեզ չէր գտնի և հավերժ միասին կլինեինք»։ «Դե, երիտասարդություն էր, տաքարյուն»։ Նա աչքերը սրբեց և շարունակեց. «Շատ, շատ էի սիրում նրան, նա էլ կարծում եմ ինձ էր սիրում, եթե այդպես հիշել է ինձ. միայն թե նա աղքատ սպա էր, իսկ ես դժբախտաբար հարուստ էի ու դրան էլ ավելացրած մոտ ազգական երկու գեներալի. դրա համար էլ մեզ իրարից բաժանեցին»։ «Իսկ գուցե մենք չափազանց էինք առաքինի»։ «Բայց այդ մասին լռում ենք»,» ավելացրեց նա ծիծաղելով և լալով։ «Այդպիսի բաներ կանանց թույլատրելի է պատմել 7 տասնամյակը լրանալուց հետո»։ Արտասուքները նրան խանգարում էին խոսել։ Նա հոտոտեց իր սրվակիկը, շունչ առավ և նորից սկսեց. «Աշխարում շատ սարսափելի չարագործություններ կան, սակայն միգուցե ամենասարսափելին սերը սպանելն է»։ «Քանի տարի է անցել, գրեթե կես դար»։ «Ամեն ինչ անցավ, հարստություն, տիտղոսներ, երիտասարդություն, երջանկություն»։ «Միայն սրտիս ցավը չի անցնում»։ «Մնաց առհավետ ու կարող ես հավատալ, այնքան ուժեղ է, ասես ամեն ինչ երեկ էր, որ տեղի ունեցավ»։ «Ահ, եթե չլիներ այն աշխարհի հավատը, ուր մեզ սպասվում է պարգև երկրի վրա կրած բոլոր տառապանքների դիմաց, ով գիտե, մենք չէինք նզովի արդյոք այս կյանքը, չէինք արհամարի նրա պայմանականությունները»։ «Բայց դու ինձ չես հասկանա, դուք հիմիկվա երիտասարդներդ մեզնից պինդեք, միայն սրտներդ է ավելի սառը»։ Վոկուլսկին նստել էր աչքերը ցած գցած։ Մի բան խեղդում էր նրան, կուրծքը ցավից պատրվում էր։ Նա ձեռքն ամուր սեղմած, այնպես որ եղունգները խրվել էին մաշկի մեջ, մտածում էր. «Միայն թե շուտ հեռանայի այստեղից, որպեսզի չլսեմ այս տրտունջները, որոնք իմ ցավոտ վերքերն են քրքրում»։ «Իսկ խեղճի գերեզմանին որևէ հուշարձան դրել եք»։
հարցրեց նախագահուհին մի փոքր լռելուց հետո։ Վոկուլսկին կարմրեց։ Նրա մտքով երբեք չէր անցել, որ մերյալներին գերեզմանաթմբիկից բացի ուրիշ բան էլ է պետք։
«Ոչ»,
ասաց նախագահուհին, նկատելով նրա շփոթմունքը։
«Ես նրա համար չեմ զարմանում, որդիս, որ դու չես մտածել գերեզմանաքարի մասին. Ես ինձ ներել չեմ կարողանում, որ մոռացել էի մարդուն»։
Տիկինը մտածմունքի մեջ ընկավ և հանկարծ, նրա ուսին դնելով իր նիհարած և դողդոջուն ձեռքը, ասաց ձայնն իջեցնելով.
«Ես քեզնից մի խնդրանք ունեմ, խոստացիր, որ կկատարես»։
«Անպայման կկատարեմ», պատասխանեց Վոկուլսկին։
«Թույլ տուր, որ ես նրա համար հուշ արձան դնեմ. Միայն թե ես ինքս այնտեղ գնալ չեմ կարող, ուրեմն դու ինձ օգնիր. Հետդ վերցրու քարտաշի թող, ջարդի այն քարը. Դու գիտես, այն քարը, որին մենք նստում էինք. Սարի վրայինը, ամրոցի մոտ. Եվ թող մի կեսը դնի նրա գերեզմանին. Վճարիր նրան ինչքան պետք է. Իսկ ես այդ գումարը քեզ կվերադարձնեմ իմ հավերժ երախտագիտությամբ. Կանես»։
«Կանեմ»։
«Լավ, շնորհակալ եմ քեզնից. ես կարծում եմ, որ նրա համար ավելի հաճելի կլինի ննջել այն քարի տակ, որ նականատես է եղել մեր զրույցներին ու արտասուքներին»։ «Օհ, ծանր է հիշելը»։
«Իսկ գիտես ինչ մակագրություն արա վրան»։
«Երբ մենք բաժանվում էինք, նա ինձ մի քանի տող գրեց Միցկևիչի բանաստեղծությունից»։ «Դու հավանաբար դա կարդացել ես»։
«Ինչքան անցնում, այնքան ստվերն է երկարում. լայնանում եմ մութ շրջանակն այդ ստվերի. ինչքան անցնում, խորանում եմ վիշտն ավելի. սփոփանք չես գտնի արդեն ողջ աշխարում»։
«Օհ, որքան դա ճիշտ է»։
«Եվ այն ջրհորն էլ, որ կարող էր մեզ միացնել, կուզեի երբևէ հավերժացնել»։ Վոկուլսկին ցնցվեց, նայելով ուր որ հեռու, աչքերը լայն բացած։
«Քեզ ինչ պատահեց»՝
հարցրեց մեծ տիկինը։
«Ոչինչ»՝
պատասխանեց նա քմծիծաղելով։ «Մահը եկավ աչքիս առաջ»։
«Զարմանալի չէ, ես ծեր եմ, մահը պտտվում է իմ շուրջը, և ով իմ կողքին է, կարող է այն տեսնել»։ «Ուրեմն, կանես այնպես, ինչպես խնդրեցի»։
«Կանեմ»։
«Տոնից հետո եկ ինձ մոտ, և շուտ-շուտ ինձ այցելիր»։ «Գուցե քեզ համար մի քիչ էլ ձանձրալի լինի, բայց ով գիտե, ինձ նման պառավն էլ կարող է հանկարծ քեզ պետք գալ»։
«Իսկ հիմա գնա քեզ համար, գնա ներքև»։ Վոկուլսկին նրա ձեռքը համբուրեց, իսկ նա մի քանի անգամ համբուրեց Վոկուլսկու գլուխը, հետո սեղմեց զանգի կոճակը, հայտնվեց ծառան։
«Պարոնին ուղեկցիր դահլիճ»՝
ասաց նա։